простір рівності.
Це громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська, і ви слухаєте наступний епізод мого проєкту, що називається «Простір рівності». Я нагадаю, це програма, що присвячена темі гендерної рівності і захисту прав ЛГБТ-спільноти в Україні. І сьогодні гостя студії громадського радіо Лариса Кобилянська, кандидат філософських наук, доцентка та експертка із гендерної рівності. Доброго дня.
Доброго дня.
Почнемо ми з розмови, котру насправді ми вже між собою почали тиждень тому, коли зустрілися на круглому столі, який був організований Українським жіночим фондом і був присвячений темі примноження миру і толерантності в Україні руками жіночих рухів, і не тільки жіночих рухів, а загалом жінок-активісток. І я пам'ятаю, що ви насправді дуже влучно і цікаво нагадали про зв'язки, про коріння, яке мають сучасні жіночі рухи із, наприклад, рухами на початку незалежності у 90-ті роки. Я би хотіла для початку нашої розмови запросити вас на цей сюжет висловитися.
Дякую, Ірино. Ну, насправді, все в цьому житті має зв'язки, і особливо, якщо ми говоримо про громадські ініціативи, громадські рухи, то найчастіше вони мають свої коріння десь там в історичній далині. І навіть початок 90-х – це не початок українських жіночих рухів. Насправді, жіночі рухи в Україні активними були і на початку 20-го століття. І якраз український жіночий рух на початку 90-х якоюсь своєю частиною відроджувався. Це були національно свідомі, спрямовані на формування національної незалежності України, організації. Частина жіночих організацій стала, ну, в лапках, скажу, правонаступницею радянських. Тому що при всьому нашому скепсисі і бажанні відмежуватися від усього радянського, маємо все ж таки пам'ятати, що саме за радянщини жінки Радянського Союзу були тими одними з першими у світі, які отримали виборче право, які отримали формальне право на рівність у роботі і інших сферах.
Та не слово формальне право тут теж дуже важливе, тому що часто всі ці демократичні перетворення вели водночас до подвійної зайнятості, наприклад, на роботі
абсолютно.
І вдома.
Абсолютно, я би хотіла про це сказати, тому що для усвідомлення навіть сучасних наших реалій багато в чому дуже важливо розуміти, з чого, власне, складається оця, ну, рівноправність жінки, будемо говорити так, і, власне, до чого приводить інколи боротьба за цю рівність і в хорошому, і, можливо, в до певної міри такому накладному сенсі. Що я маю на увазі? Власне, держава взяла на себе функцію захисника прав жінок. І оця захисна функція держави, ну, патерналістська, як називаємо ми її зараз, вона з одного боку стала гарантом для жінки на збереження робочого місця, на збереження зарплати під час вагітності, тобто фактично на захист її репродуктивних прав і її репродуктивного здоров'я. І в той самий раз вона обмежила доступ до професії, обмежила доступ до розвитку себе, тому що, ну, насправді і кар'єрний, і професійний рост жінки фактично ставився на друге місце у порівнянні з її материнською функцією.
І тут я не можу не згадати випадок, вірніше, фрагменти з оцих от законів, які покликані захищати, але водночас абсолютно патерналістські обмежують жінку-професіоналку. Про цей випадок згадувала Тамара Марценюк, соціологиня, у попередній програмі «Простір рівності». І Тамара нагадувала, що жінка із дитиною у віці до 3 років за трудовим законодавством не має права бути відправлена у відрядження.
До 6 років і навіть там при певних умовах і до 14 тільки за згодою.
Так, і в цьому випадку, наприклад, жінки-дослідниці, науковиці, викладачки одразу позбавляються права легально поїхати на наукову конференцію.
Якраз для жінок-науковиць, я би сказала, тут найменші були проблеми. Але уявіть собі ситуацію, яка складалася, наприклад, навколо жінок, які працювали у виробничій сфері, і виробництво, яке часом було єдине в тій місцевості, де жила жінка, воно було позмінне. Ну, наприклад, у 2, а то й 3 зміни. Жінка навіть у 2-гу зміну не могла би працювати. Ну, по-перше, під це не була прилаштована інфраструктура дитячих садків, батьків, під це не налаштовувалася гнучка робота інших членів сім'ї. Тому що, знаєте, навіть зараз, коли ми зараз говоримо про гнучкий графік для жінок, як можливість поєднувати її сімейні обов'язки і кар'єру, то ж ми перш за все говоримо про що? Гнучкий графік для жінки. А для того, щоб він був гнучкий для жінки, він має бути гнучким для інших членів сім'ї. Як би вона не вигнулася в своїй гнучкості, але їй з кимось поділити потрібно ці обов'язки. І розумієте, от спекулятивність і цинізм ситуації часом полягав у тому, що формальні права жінка отримувала, а реалізація їх абсолютно була унеможливлена. Ну, повернемося до громадських організацій.
Та, зрештою, ми говоримо про традиції українського жіночого руху, і вже згадали ми про те, що цей рух в Україні почався ще на початку ХХ століття. Говорили ми про те, що із незалежністю України актуалізувався цей рух. І говоримо також ми про спадок СРСР, який так чи інакше пожинаємо сьогодні. Що ще можна додати до цієї картини?
До цієї картини ще треба додати ті проблеми з суспільною свідомістю, які виникли навколо фемінізму, ті інколи спотворені уявлення про феміністок, які з одного боку абсолютно зрозуміло, що асоціюються з жіночим рухом, а з іншого боку український жіночий рух дуже часто намагався відхреститися від фемінізму, намагався, якщо і не протипоставити себе, то принаймні позиціонувати себе як щось інше, тому що наразі зіпсована репутація фемінізму за радянських часів – це ще той спадок, який і сьогодні у свідомості не лише людей старшого віку, а й молоді дуже часто є тим гальмом і тією перепоною, яка заважає нормальному, я би сказала, функціонуванню феміністичних ідей у суспільстві.
А в чому виражається ця зіпсута репутація фемінізму, про яку ви говорите? Звісно, це все в лапках, ця зіпсута репутація. Це радше страшилка.
Це все в лапках, це все ті міфи 60-х років, які ви пам'ятаєте навколо жінок, які виходили на протести в Європі і справедливо виходили, тому що на відміну від радянських жінок, своє право обирати, своє право зайняти гідне місце у суспільстві європейські жінки виборювали. І, можливо, для радянських і пострадянських країн, які отримали це право, ну, я би сказала, автоматично, ну, за виключенням кількох мітингів на початку 20-х років, які були проведені. Ну, власне, я не хочу змалити значення жіночого руху початку 20-го століття, тому що фактично завдяки цьому руху отримана освіта, завдяки цьому руху жінки отримали доступ до навчання, багато соціальних і політичних прав, але це відбулося, як я сказала, на початку 20-го століття. От з утвердженням радянської влади всі ці права увійшли конституційно і стали невід'ємною частиною. І фактично при всьому формальному їх дотриманні, ну, як і всі інші права, не можна говорити, що за радянських часів от жіночі права це було щось таке формальне, ілюзорне, якась фантасмагорія, якась неіснуюча реальність. А от інші права, вони існували. Насправді ми розуміємо, що коли ми говоримо про фантомність певних прав, то ми маємо на увазі весь комплекс прав людини. Але тим не менше, активний розвиток жіночого руху 60-х, 70-х років у Європі, в Радянському Союзі дуже часто подавався, ну, в двох таких зрізах. Один зріз – це боротьба жінок за мир, і це всіми віталося. І жінки-активістки там на кшталт Анджели Девіс, хто там ще може прийти зараз так швидко на думку. І це такі розпоясані феміністки, які там нестримно домагаються чогось, пов'язаного, ну, наприклад, з правом на вирішення проблем, пов'язаних з їх здоров'ям, з репродуктивною функцією.
Тобто це така більша репліка на тему сексуальної революції в Європі.
І абсолютно асоціація з, так би мовити, як і сексуальна революція, так і фемінізм вважалися такими соціальними явищами з величезним знаком мінусу, вважалися таким породженням буржуазного імперіалістичного суспільства, вважалися такою відрижкою капіталізму, ну що ще можна згадати, багато ідеологічних кліше.
В цій історії, щоб закінчити цю розмову, мені би хотілося поставити окреме запитання про поєднання національно свідомих жінок і феміністок на початку 90-х після незалежності України. Бо якщо подивитись на сьогоднішній наш політичний контекст, там, де є сюжет національної свідомості, часто виглядає як абсолютно неможливий сюжет фемінізму або якоїсь
подібної. От абсолютно він так виглядав і в 90-ті. От абсолютно, коли ви почали говорити, у мене промайнула думка, що ж я вам маю позитивне відповісти, навряд чи. Насправді так. Насправді національно орієнтовані організації, вони майже, але або майже-майже не сприймали фемінізм. Більш того, знаєте, дивним виглядало те, що і наукове середовище, в якому активно були представлені жінки, воно так само було дуже критичним до фемінізму.
Тобто це були жіночі рухи, але без ярлика фемінізму?
Ну, ярлик, як ви кажете, фемінізму, я би сказала, феміністична ідеологія, можливо, так. Знаєте, дуже важко було її відокремити, насправді, від жіночого руху, особливо, я думаю, для науковців, які розуміли поєднаність цих питань і їх наступність, звичайно, не могли, це точно. Але фемінізм настільки скомпрометований був у суспільстві, він настільки був чимось таким небажаним для позитивної організації. Навряд чи треба було б до нього звертатися, це я вже так транслюю громадську таку побутову думку, якби ти хотів завоювати суспільні симпатії. І тому насправді так. Знаєте, я навіть чула такі висловлювання, коли колеги говорили, от знаєте, коли приїжджаєш у Європу і тебе зразу запитують, ти феміністка, я абсолютно не лякаючись і жодної хвилини не вагаючись, скажу так, звичайно. Бо я знаю, наскільки зразу це мені додає симпатії, наскільки зразу це додає мені поваги, наскільки зразу до мене починають ставитися як до такої сучасної людини. А коли приїжджаю сюди, мене запитують феміністка, я кажу, та ну що. Так що це подвійний стандарт ставлення, він також був однією з ознак.
Лариса Кобилянська, експертка із гендерних питань, кандидатка філософських наук у студії Громадського радіо у програмі «Простір рівності». З нею спілкуюся я, Ірина Славінська. І другу частину нашої розмови мені би хотілося присвятити сюжету актуальних сучасних жіночих рухів в Україні. Суто з власних спостережень я можу сказати, що описана у попередній частині нашої розмови ситуація з таким бажанням відхреститися від слова «фемінізм» і взагалі себе не називати феміністками чи феміністичними рухами. Здається, частиною українських молодших, здається, все ж таки, жіночих рухів подолана. І тепер цієї проблеми нема, принаймні не у всіх вона є.
Ну, насправді, і молодші, і старші жіночі рухи в Україні, вони, я думаю, перехворіли, от, власне, якщо говорити про жіночі рухи, вони перехворіли вже цим вірусом, вони вже випрацювали всередині себе імунітет, і ніколи, я думаю, ви сьогодні не зустрінете представниць жіночих організацій, які будуть спростовувати феміністське походження організації і зв'язок фемінізму і жіночих рухів. Ну і, до речі, якщо говорити про толерантність, як одна з ідей, на якій взагалі формується громадське радіо і всі програми, тобто принцип толерантності, то я вам скажу, що всередині жіночого руху з толерантністю є проблеми.
Що ви маєте на увазі?
Ну, те й маю. Те й маю на увазі, що ставлення, ну, я би сказала так, найбільше, що заважає сьогодні жіночим громадським організаціям, це їхня внутрішня декуди нетолерантність і дуже мала спроможність до об'єднання.
А ось нетолерантність до кого? Я маю на увазі, хто ті спільноти чи об'єкти, проти яких може бути направлена ця нетерпимість, про яку ви говорите?
Ну, можливо, я не зовсім мала на увазі нетерпимість з точки зору, так би мовити, розумію. Скоріше, мала на увазі внутрішня конкуренція і такі, можливо, не завжди вербалізовано, не завжди публічно пред'явлене, але суперництво між організаціями за право бути правішими і за право бути первішими. І думаю, що це ще теж це один з наслідків того, що комітет радянських жінок був один, і завжди, так би мовити, є пошук того єдиного, навколо якого буде єднання. Ну, а якщо говорити про толерантність, то так само. Ну, насправді, ми ж не будемо спростовувати, що при всій повазі до національних меншин, до сексуальних меншин, до жінок з особливими потребами і так далі, їм важче навіть всередині жіночого руху загалом і навіть окремих організацій представляти свої інтереси і, ну, я б сказала, завойовувати якісь позиції, такі соціально видимі і соціально значущі.
Водночас є, очевидно, є неформальні утворення на кшталт Facebook-спільнот, які сьогодні вже демонструють можливість поєднати під однією гендерною парасолькою і проблеми меншин національних, і проблеми меншин людей з інвалідністю та інші.
Абсолютно, в цьому тільки є перспектива. Ви розумієте, доти, доки будуть автономно існувати там гендерні проблеми, окремо проблеми національних меншин, і не будуть виявлятися гендерні проблеми всередині національних меншин, а національні проблеми ігноруватися середовищем гендерно орієнтованих організацій, будуть величезні-величезні проблеми саме з точки зору формування цього єдиного демократичного суспільного простору.
Мені би хотілося продовжити оцей вже політичніший сюжет нашої розмови. Йдеться про присутність українських феміністок в українській політиці. Я маю на увазі, звісно, і парламент, але, очевидно, і менші щаблі також може йтися і про місцеву владу, і про виборні посади. Як у нас із цим справа?
Дуже цікаво поговорити на цю тему. Через що? Тому що сам феномен «жінка в політиці», він так само у нас міфологізований. Міфологізований в політиці, міфологізований політологією і до певної міри суспільством. От якщо б був час і ми детально розглянули, які жінки прийшли до Верховної Ради, не з точки зору, які їх персональних якостей, а які їх політичного спрямування, належності до партії, і так далі, і проаналізувати це в контексті ретроспективні від виборів до виборів у зворотньому порядку, то можна сказати, що чим впевненіше почувається політична сила, чим вона, так би мовити, усталеніша і більш гарантованіша до проходження, тим менше в ній буде жінок. Тому що політичні сили нові, політичні сили такі, які, яким дуже залежить, і які надзвичайно залежні від громадської думки і того, наскільки громада буде прихильна для них, вони використовують нові меседжі, серед яких завжди або майже завжди буде ідея рівності жінок, буде ідея надання їм рівних прав, а навіть інколи і ідея квот, з тим, щоб привабити в тому числі і жіночі електорат, який і активніший, і формально його більший. Більш того, у нас проблема з жіночим лідерством і формуванням жіночих команд. Насправді, жінки, політичні лідерки, вони не висуваються зсередини жіночого середовища, і вони їм не підтримуються. І більш того, вони самі його не підтримують. Тоді, коли вони не верхівки влади, і тоді, коли в них, ну, умовно кажучи, все добре. Тоді, коли починаються проблеми, починається апеляція до жіночого руху. Так було і на початку 2000-х років, так є і зараз. Виключенням є це вже поспіль друге скликання міжфракційне об'єднання у Верховній Раді за рівні можливості, яке включає в себе формально представників усіх фракцій, але все одно є ті, які працюють більш активно, є ті, які впливовіше на свої політичні сили. І, звичайно, від їх особистої активності залежить дуже багато, як, наприклад, від активності Іри Геращенко, наприклад, так, яка жодної можливості не втрачає для того, щоб не акцентувати, що там було багато жінок чи навпаки мало, не привертає увагу до того, як важлива участь жінок у миротворенні, у подоланні конфліктів, що зараз є актуально.
В цьому ж контексті, звісно, дуже цікаво поговорити про тему квот. Квоти на присутність жінок у партійних списках вже впроваджені законом про вибори. Вони на парламентських виборах і попередніх не контролювалися, я так розумію.
І не використовувалися політичними партіями.
Використовувалися, так розумію, лише з власної волі, тому що були партії, що у прохідних списках.
За інших аргументів. За інших аргументів. І тоді, коли стало очевидним, що є такий закон, але ми всі про нього чомусь забули, то дехто мав гарне обличчя, а дехто дуже.
Чи можна сказати, що українські жінки у сучасній Україні між собою солідарні?
Ні.
Чому? В чому ви це бачите?
Багато причин. Я трошки говорила про те, як це відбувається в жіночих організаціях. У нас немає культури взаємної підтримки жінок. І от я думаю, для наступного етапу жіночого руху і для наступного покоління молодих жінок-активісток формування будь-яких форм взаємної підтримки, починаючи від, побутових, починаючи від армії, починаючи від культури, починаючи від мистецьких і так далі проєктів, має бути ще от тією ідеєю плюс, яка кругом має бути присутня. Якщо би ми сьогодні були гарантовані такою підтримкою, внутрішньою підтримкою жінок, як, наприклад, це у шведському парламенті, коли там на початках своєї організованої входженості в парламент жінки там виробили навіть спеціальну мову жестів, коли очима, плечима, рухом, мовчазним поглядом вони підтримували одну одну і показували свою солідарність, нам ще до цього йти. Але якщо ми це пройдемо, це буде наша перемога, наша спільна перемога. Це робити потрібно, повторюю, в усіх проєктах. Так як завжди ми маємо на увазі, що в тих чи інших меседжах ми не маємо порушити гідність національну, ми не можемо вживати той чи інший термін, жест і так далі, так само і тут ми навпаки маємо підкреслювати це. Я хочу сказати, що в одному з перших скликань парламенту вже за часів незалежності, коли всі чоловіки-парламентарі, керівництво, яке було на той час чоловіче, було готове створити спеціальний комітет Верховної Ради з питань жінок. Він не був створений через те, що жінки між собою, депутатки, не домовилися, хто з них буде головою комітету. Це доконаний факт.
Лариса Кобилянська, експертка з гендерних питань, кандидатка філософських наук у проєкті «Простір рівності» на Громадському радіо. У студії працювала Ірина Славінська. Громадське радіо, слухайте, думайте.